Ok. Já, á ég að klára að segja sem ég var að segja áðan, þetta með að hérna, þetta thinking environment. Það sem ég finnst hérna smá erfitt er þetta með að, veist, að maður á hlusta alveg til enda og reyna alltaf að hugsa um það sem manneskinn er að segja, en ég er oft konum einhver ákveðna hugsun upp, ég á kannski að hlusta í einhverjar 5 mínútur, en ég kunum einhverja svona spurningu eftir kannski 1 mínútu og svo er ég hrættum að týna henni, en ég á ekki að vera að hugsa um að ég vil spyrja. Þú veist, og svo kannski mannski að það er búin að tala og þá er ekki með neitt til að segja. En hún voru að segja að það sé sko æfing að ef maður leifi mannskinu að tala, þá getur vel verið hún svari sjálfspurningunni seinna meir og hérna. Og ef ekki, þá kannski var það bara ekkert merkileg spurning. Og eitthvað svona. Það, hérna, maður er alltaf smá hræddur um að get, þú veist, maður vil geta sagt eitthvað þegar manneskjan er búin að tala. Já. Það er na. Já. Já, ég held það. En hérna, en ég held samt að það sé alveg rétt að ef maður náir bara virkilega að hugsa það sem mannskina segja, getur maður líka örgulega spurt miklu betri spurninga. Já, ég líka. Ég hef lendið í svo oft. Já. Nei, maður þarf kannski að hætta þessu. Þannig að já. Já. Það sé ekki bara eins og með allt. Maður bara, hérna, maður bæti sér smá saman. Hvernig hvað er, það er eitthvað orðatiltæki, svo lærir sem lifir, nei, já, já, en hvernig, hérna, líst ykkur á fermingarfræðsluna hjá já. Já. Já, nei, ég var búin að tala við að ég hitt hann á sunnudaginn og hún var að segja að það var svo flott planið yfir það sem þetta talum og svona. Þannig. Já. Já. Já, ég vona að ég fá þetta. Já. Já. Já, mér finnst það rosalega flott hjá hann. Það er, hérna, það er alveg daldið að standa svona, þú veist, gera eitthvað aðeins öðruvísi á þessum aldri. Þannig að já. 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 En mér finnst bara hérna, flott ef að þau eru að læra svona gagnlega hluti, eitthvað sem geta tekið með sér aðeins svona inn í bara sín samskipti í framtíðinni og svona eitthvað sem að þau geta virkilega hugsað um. Ekki. Já, ekki bara vera að læra utan að sálma. Já. Er hann spenntur svona núna eða finnur einhvern mun á honum svona þegar hann er alveg að fregna slíti sískinni? Já. 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 Jú, það væri rosa flott ef hann myndi lesa. Já, ég, veistu, ég ætlaði að orða þetta og svo var ég einmitt bara búin að gleyma því. Hérna, jú, það væri ótrúlega sniðut. Þá fer hann bara inn á samromur.is og bara skráir sig. Hann velur sinn skóla og segir hvað hann er gamall og svona. Og svo getur hann sko tekið þátt í einstaklingskeppni ef hann vill það líka. Og þá skráir hann sinn, þú veist, býr til sitt eigið svona notandanafn. Og þá er hann ekki bara lesin fyrir sérst skólan að hjálpa, þú veist, þeirri heildartölu, heldur getur hann líka tekið þátt í svona einstaklingskeppni. Þannig að, hérna, ef hann hefur áhuga á svoleiðis. Það eiga allir skólar að vera held ég skráðir. Þannig að, hérna, já. Já, já, innlesnar setningar. Já, en það virðist vera svo mikill munur milli skóla. Að það er svona bara mikil stemning í sömum skólum og svo í öðrum skólum eins og Láfellsskóla. Hann segir að það veri engin minnst á þetta. Bara alveg bara ekkert. Þannig að já, það er mjög mismunandi. En hins vegar sko er búin að lesa svo ótrúlega mikið inn að hérna þeir voru bara hérna fullu vann bara 2 daga bara allan daginn frá morgni til kvölds bara við að uppfæra serverana og gera allt starra og meira þannig að ég geti bara ráði við hérna þessa miklu notkun. Já, það var rosa gaman. Þannig að það er bara æðislegt, búið safnast rosa mikið. Já. Já. Nei, þetta er bara birtist. Þannig að bara birtist setning og svo ítir hann bara svona play, taka einhvern til þess að, eða svona mikrofons taka til þess að lesa og svo aftur bara stopp þegar hann er búin að lesa. Og svo kemur bara, og svo bara næsta. Þannig að já, þetta er mjög svona bara skýrt allt saman. En já, það væri geggjað. Já, sko fyrst skráir hann. Já, ég þarf að bara opna þetta sjálf. Já. Já, en þú sem sagt hérna æfist að tölva mín er svo hæg. Já, sem sagt maður ýtir að taka þátt og maður ýtir að tala og svo ýtir maður á lítið og svo veluru hérna. Já. Já. Ég var líka smá tínt fyrst, ég var bara hvar skrá ég minn? En maður velur allt svona og svo bara, veist, setur maður inn upplýsingar. Já. En hvað ætlar þú að gera í dag? Já. Já. Okay. Já. Já. Já, okay. Já. Já. Okay. En þú sérst, þannig að þú í rauninu bara að klára þín verkefni hvenær sem þau klárast um daginn og þá er það búið og svo, ok. Já, það er alveg mikið. Já. 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 Æ, nei, ég skil það mjög vel. Mér finnst bara að maður er ógeðslega þreyttur. Og maður er bara, þarf aldrei að safna orku og vera bara tilbúin fyrir fæðingu og fyrstu vikurnar. Nei. En þú ert sko engin aumingi. Það er bara þú ert komin að því að fæða barn, þannig að þú þarft bara að fá að hvíla þig. Þetta er bara mjög erfitt. Þannig að já. 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 Skil. En hvernig er það með þessi verkefni? Er ekki betra að þú bara náir að þú veist að setja bara svona slaufu á það og skila því inn áður en barni fæðist? Eða hvernig er þetta eitthvað sem er? Já. 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 En já, þú hefur bara hitt eitthvað rosalega harða ljósmóðurs og lækni. Já. Já. Já, og ef þú þyrftir alltaf að fara í vinnuna líka held ég að hérna munar að geta verið heima. Já. En já, jóka hljóma rosa vel. Það gott að það sé boðið upp á svoleiðis í gegnum Zoom. Hérna. Eigum við það að ég lað bara datt upp fyrir allt ínum var svo mikið að gera og ég var hann eitthvað svo stressuð þannig að ég þú veist, auðvitað á ég að gera þetta ég veit að mér líður miklu betur ef ég gera þetta að hérna þannig að ég kannski ætti bara að drífa mig og fara að gera smá jóka og fá mig kaffi Já, mér fannst þetta frábært, mér leið rosalega vel að gera jóka á hverju mótni og svo það svo að þurfi bara eitthvað að þú veist, í nokkra daga vera ógislega mikið að gera og maður svona einhvern veginn hefur ekki einmitt samvisku í að vera að taka sér hálftíma pásu, þannig að já og svo er líka þú veist munur þegar skólinn byrjar þá einhvern veginn geti ég líka sagt já að ég geymdi bara þá til í kvöld að því maður veit að ég þarf að gera verkefni í kvöld og svona þannig að já já takk ég hérna búin að byggja mig að láta lengja leikskólanum móiðar að því hún búin klukkan 3 þannig að frá 1. febrúar hún búin verður nú til 4 það verður mikill munur þannig að hérna, já, já annars það gengur bara vel já ég var að spá í hvort ég þykja að prófa að senda inn þessu upptöku ok, þá ít ég á stopp hérna